Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава. С най-новия бунтовник България, господин Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП в София. Добре дошъл.
Добре заварил.
Защо поискахте оставката на министър-председателя Борисов?
След малко ще ти кажа, но при това искам две неща да кажа. Ако може.
Кажи.
Първо да те поздравя за туалета. Не, че ти правя комплименти, но предвид споровете в последната една седмица за българското, за патриотичното и за историята, това е много автентичен туалет в унисон със събитията, макар че дизайнерът, доколкото познавам, не е български. За обувките също.
Не за обувките. Но... Мислих, че по обувките ще познаеш.
Не.
Благодаря, разбрах.
Не, но и второто, понеже започнам директно с въпроса за оставките.
Да.
Оставката няма нищо общо със събитието, което така е хубаво събитие. Премиерът се здоби с внук, да е жив и здрав и да избере подходящия образователен министър, тъй като той ще постави основите за грижите и израстването на неговия внук.
Защото това сега говорихме с Майя Манова, да се обърне към премиера и да му каже за майчинските и за детските надбавки. Дали ще стане по-чувствителен сега с внука по ръце?
Надяваме се и все пак наистина това е сериозно, което казвам за образователния
министър. Да, разбирам
министър,
много добре, разбира
защото
се.
От него зависи всички бъдещи поколения, това, което ще постави като основа.
Обаче, ти днеска поиска оставката, не на ти ли, на вие ли, как го говорим, че не знам, вие днеска поискахте, добре. Ти поиска днеска оставката на министър-председателя. Много смела позиция.
Да кажа ли защо?
Ще кажеш, но...
И за негово добро.
Дали за негово добро? Я кажи.
И за негово добро.
Да, кажи.
Еми, първо да спре и той да се мъчи. Виждам го, че трудно му е с тези реформатори. От едната страна са скрития коалиционен партньор ДПС. И страната наистина има нужда от нова конфигурация. Виждам го и че той самия иска нова конфигурация. Да спре да мъчи и нас. С всички тези SMS-и, с всички тези скандали, с всички тези вътрешно партийни битки между него и Цветанов, въвличащи и Министерство на вътрешните работи, и съдебната система, кадрови промени, министри, скандали, реформи, проформа реформи.
И кой да стане министър-председател, ако не?
Вижте, казвам, че обществото, държавата има нужда от нова конфигурация.
Така?
Очевидно тази коалиция изчерпа своя потенциал.
И как, да бъде
стигна до лимита си, след като
следва
скандал след скандал. Това ще го определят избирателите. Нали, знаете, че едно...
Смятате ли, че ще се промени баланса? Или тук виж...
Не мога да кажа.
Любимата ви партия, на която сте председател на градската Софийска
организация... Дайте да не гадаем.
Да, бе, как ще гадаем? Вие представи конгрес. Дали партията няма
между
да има
другото,
по-мисък резултат?
Понеже говорим...
Нека да попитам. При тези нови избори, евентуално, ако министър-председателя си бъде оставка, или пък ще си вдигне изборния резултат?
Вижте, тези два процеса са, не са... Няма такава връзка, тъй като в момента БСП и предстои цикъл от 4 избори. Следващите 3 месеца. От 1 февруари започва, ще приключи на 7-8 май с конгрес. Това е нещо, което се случва през 4 години. Това е напълно нормално. Ще избереме лидерите си по места, председателите на общинските партийни организации, на областните организации, до председателя на партията. Само да кажа, че за разлика от 10-те партии, БСП не е лидерска партия и за нас е важно пъти и политиката. Разбира се, ще направим и анализ на тези 4 години, които бяха доста превратни и бурни за БСП. Горе-долу, като Осана и Разпни го бяха.
Дали бяха продуктивни обаче?
Историята ще
Зехте
покаже.
Ли
историята, историята ще покаже.
Истерията.
Историята ще покаже, но истинно...
Да, истерия, след истерията имаше ли епоха?
Истерията, която изпадна обществото по време на правителството на Орешарски с това обикаляне по улиците, ни даде да разберем и да осъзнаем, че управлението наистина не е толкова лесна задача и последователността е най-важното, защото от това страда БСП.
Еми ето, връщаме се към оставката, която поискахте, господин Паргов, на министър-председателя. Да, управлението не е толкова важна и лесна задача. И вие, що, като представител на моята генерация в БСП, по-модерно мислещата, не вземате да протегнете ръка и да се сближите с ГЕРБ националните, непартийните интереси и да подкрепите Бойко Борисов да спре да се мъчи с тия реформатори, които го изнудват на лягане на ставане?
Протягането на ръка означава да седнем на една маса и да обсъдим кои са националните интереси.
Не поканете го.
Тъй като в момента това, което има нужда България, както и всяка една държава в Европейския съюз, виждаме, че това е тенденция, е националното, националните интереси. Нормално е в криза, Европейския съюз започва да всяка една от държавите да дърпа черката към себе си, защото има нещо специфично в това образование, което кара всяка една от държавите да реагира чисто по-човешки, защото на държавите нищо човешко не им е чуждо.
Да, нормално е.
Затова в момента България трябва да формулира националните интереси през призмата на модерните условия в 21 век, сложната геополитика и в условията на евроатлантическо членство.
Да.
Това е първия приоритет. Икономиката. Заемите, дали в магистрали...
Не прибавих към сложната геополитика, прибавих икономиката.
Не, аз казвам като проблеми, около които да търсим решение. Първо, икономиката.
Не, за момент само, преди да започнете, знам, че сте много учени на порист. Поривист.
Не, това не е на порист.
Шугам се. Защо в крайна сметка обаче, вместо да искате доставката на Борисов, не му предложите да поговорите именно по тези теми? Кои са националните приоритети и как можем да убедим
политическите си усилия? Вижте, една предизборна кампания наподобява един предизборен дебат, като една кръгла маса, като една голяма дискусия в рамките, ако стига да се проведе по този начин, а не по познатия пошъл начин, много музика, много шум и накрая...
И сини балони.
И сини балони или червени балони. Говорим за дебати, за дискусия. Говорим за сериозно обсъждане на точно тези проблеми. Вие започвате с икономиката. Първия проблем. Каква икономика иска? Къде са относителните предимства на България? Включително и БСП не успя да ги формулира. В рамките на еврочленство.
Не само не успя. Вие даже създадохте в предишния си кабинет доста осложнения, които в момента все още не са заглъхнали. Както падането на най-ниското ниво на чуждестранните инвестиции. Разбира се, това не е процес за една година по времето на кабинета Орешарски.
Вижте, това е следствие и на икономическата криза, но и липсата на ясна държавна политика, която не е приоритет на една партия, свързана с тези чуждестранни инвестиции. Оказва се, че нашите задгранични българи, които живеят извън границите, инвестират повече под формата на средства, трансферни към
роднините
си, да. Трансфери, отколкото чуждестранните преки инвестиции. Къде са? Ще мечтаем за времето на Станишевото правителство, когато наистина икономиката помогна това да се случи, за онези 25 милиарда
чуждестранни инвестиции. За съжаление, защото вече не е така, тогава беше един икономически разцвет изобщо.
Така е, той беше в целия свят и в цяла Европа.
Добре, но скачаме малко от тема на тема, но много интересна вметка направихте. Нашите българи, които работят в чужбина, са по-голям чуждестранен инвеститор от реалните.
Така е.
Тогава подкрепяте ли предложението на президента Първанов да може да се направят промени в Конституцията, с които българите в чужбина и техните деца, родени в чужбина, да могат да се кандидатират, например, за президенти?
Това ли е най-важното обаче за тях? Хайде да почнем да разсъждаме.
Не,
нека да разсъждаваме.
Не най-важното, но е белег.
Втория приоритет. Да се върна на приоритетите.
Какво да ги възпира пък да не могат?
Да се върна на приоритетите, госпожо Беновска. Икономика и перспектива пред поколенията, включително и тези, които не са в България.
Okay.
Всички ги чуваме по различни предавания в различни телевизии, как казват, много ми е мъчно за България, искам да се върна, ама не ми харесват нещата, какво ще работя, няма перспектива, тук поне добра е заплата, добри са условията. Ами хайде това да бъде приоритет номер едно.
На кого?
На всяко едно правителство и да седнем и да кажем, дайте да работим и да заработим една програма, в която да създаваме интелигентни, устойчиви работни места, в които да върнем тези кадри, които да внесат обратно изтичането на мозъци обаче в България.
Пак се връщаме към началото на разговора. За да стане приоритет, това не на всяко едно правителство, на всички правителства в България, нали? на всяко управление. Как това вие можем да го предметите? Разговор откъде да тръгне? Пак ви питам.
Вижте, няма проблем.
Разбираш, едно телевизионно студио не е достатъчно.
Ако зависи от мен, а то зависи до известна степен, нямам проблем в диалога с която и да е политическа сила или с който да е бил политически лидер.
Пак ви питам, що не предизвикате Борисов на среща разговор, отколкото да му искате оставката?
Оставката няма нищо общо с разговора. Оставката, пак казах, първо е облегчение за самия него.
Защо Румен Овчаров не му иска оставката на Борисов?
защо.
Или Мишо Миков не му иска оставката. Я си помислете.
Попитайте ги тях.
Помислете си малко.
А не, попитайте ги тях.
Но защото знаят, че тези въпроси не се решават по този начин.
Попитайте ги тях.
Питам вас.
Аз откъде да ги знам? Не съм в тяхната глава. Единият е лидер, на БСП със своята отговорност.
Другият?
А другият е член на градската организация с съответно запазено място и като експерт в енергетиката.
Екс-лидер на София пак.
Да, мой предшественик.
Мой ваш предшественик. Вие се намирате на територията и на Столична община в действителност, като по темите, по които говорим. Как може в Столична община вие да предизвикате единение по приоритетите на Столична община в парламентарните групи, в политическите
групи? Не сме,
групи,
да, не сме парламентарни.
Столичната община.
Опитахме се да го предизвикаме. За първа година БСП формулира своите приоритети в бюджета не на база дай да предложим нещо по-различно от това, което предлага ГЕРБ, а ние се опитахме да влеземе в пантовките на госпожа Фандъкова и да кажем да, това са приоритети, защото до голяма част тези приоритети, които лансирахме в предизборната кампания, тя си ги избра за тази година.
Така.
И казахме много добре, ето това е повод за дискусия.
Иронична забележка.
И предложихме, предложихме на госпожа Фандъкова да завиши приходната и съответно да намерят в разходната част повече средства за тези приоритети. За малките квартални улички, за околните пространства, за селата, за канализацията, дори и за образованието, лекарските кабинети и грижата за подрастващите, което не е неизменна грижа, защото все пак тя е учител и такава ще си остане. Тя има това мислене, въпреки че...
Слушах ви оня ден, повтаряте и това, което го казахте на пресконференцията, след като се гласува бюджета. Какво мисли, че обиждате ли тя учител и такава ще си остане?
Не, казвам, че е нормално тя да прави
не,
това разбиране.
Не,
тя
не е отдавна не е учител, тя отдавна е държавник и това няма да се забрави. Аз го казвам не за да защита.
Вие нали видяхте, че преди дебата...
В името на историческата истина.
Преди историческата истина...
Кой
никой не може да ме обвини в нетолерантност, както го правите в момента, защото...
Не го правя!
Преди дебата аз отидах при нея, поздравих и казах: госпожо Фандъкова, предстои ни тежък дебат за бюджета в зала, нищо лично.
Ама това е малко такова...
И това го направих при всички вас.
Не, ясно ми е, просто ви казвам, че...
Защото... толерантността и отношението няма нищо общо с прехвърлянето на границите, които в един политически
като...
дебат е нормално да се случи.
Аз имам една хватка, казвам, не, сега няма да ви нарека глупак, защото това ще прозвучи доста обидно. И съответния, това не го правя към вас в момента, съответния скача и казва: вие ме нарекохте глупак. Не, не ви нарекох изобщо глупак. Но вече тази дума е произнесена. Така и вие казвате, тя ще си остане една учителка. Една учителка, две учителки, тя е кмет на София.
Моето уважение към това, че все пак и тя спечели доверието на избирателите за трети
път. Един от най-влиятелните хора в ГЕРБ.
Тя е заместник-председател, да, така е. Но защо трябва да коментираме личността и да навяваме на там? Аз говоря за политики и за подходи.
Не, просто исках да ви помоля с аргументи, а не с една учителка.
Не, аз го казах просто защото исках да подсиля аргумента, че наистина грижата за подрастващите е и приоритет на госпожа Фандъкова. Поради простата причина, че нейната чисто професионална биография е на учител.
Извинявайте.
С уважение към тези, защото от тях зависи израстването на всеки индивид в общество.
Грижата за подрастващите...
Грижата за подрастващите. Така както те са бъдат подхванати в детските
грижа
градини, в средните
и на,
училища,
и на родителите,
в университет,
на
разбира се, макар че се... Тук имаме огромен проблем с този закон за средното образование, който знам, че и приоритети на госпожа Фандъкова, и тя има ключово участие в неговото формиране. Ние сме говорили не един и два пъти последните години, още и докато беше министър и след това, защото инвестицията в човешкия капитал е инвестиция в бъдещето. С нея сме говорили по тези въпроси и две мнения няма, че ако сега започнем да го правим, то ще ни се върне чак след 20 години. Представете си колко усилия, колко труд, колко поколения, колко ресурси трябва, за да може да се изградат хора, на които обществото да разчита в различните сфери, като специалисти.
3 минути. Какво очакваме от този конгрес, който ще се проведе на Цветница на БСП? Вие ще се кандидатирате ли за председател на БСП?
Камъка се тежи там, където е в момента. Казвам го за себе си, защото съм известен със своята последователност.
С което казвате,
започнах много неща в градската организация. 2 години, макар и половин мандат, имам какво още да дам на тази организация, защото тя е и лицето на БСП. И съм амбициран в тази посока.
Чудесно...
Конгресът на БСП трябва да отговори на няколко въпроса.
Чудесно решение. Първо, само веднага обаче, кого ще подкрепи гръцката организация на БСП?
Аз мога да ви кажа в момента кого аз бих подкрепил за председател,
кога?
А след така събранията и обсъжданията ще стане ясно кои са номинациите на градската кажа организация. Първо ще подкрепя всеки един, който ясно и точно формулира присъствието на БСП в публичното пространство и стане от скамейката, на която в момента седим, и започне да играе матча. Казвам го, може би, за десети път.
Да не признавате Бойко Борисов да стане председател на БСП. Той добре играе матч.
Между другото, от време на време той се интересува от БСП, така че ако иска да има участие в избора, може да заповяда.
Вие ще го подкрепите?
Това в рамките на шегата.
Вие ще го подкрепите?
Като член, разбира се, той си е хвърлил билета преди 25 години.
Ще го подкрепите ли за кандидат да оглави БСП?
Когато влезе в БСП и спечели доверието тогава.
Това ли ви е модела за успешния кандидат?
Не,
Борисов?
Не, вижте, модела за успешния кандидат не е Борисов.
Успешният председател, извиня.
Модела за успешния председател е човек, който може да изведе БСП от тези причини, в които е попаднал кораба на партията.
И кой е той? Жив ли е? Съществува ли такъв на бял свят?
Има немалко кандидати. Има немалко кандидати.
Кой е той?
И искам всеки един от тях да ни убеди в това, че има тази сили и възможности и може да използва правилния подход, за да стимулира и мотивира всички нас да го
кога
правим заедно.
Кога започва състезанието?
От утре, понеделник, 1 февруари.
От утре започват да се представят кандидатите?
От утре започват партийните събрания, на които партийните членове ще правят своите предпочитания и обсъждания. Първо, не само отделните кандидати, но и по политиката.
Ясно. А кога ще приключат номинациите?
Номинациите в София специално ще приключат на 13 март, говоря по основни партийни организации. Конференциите мащаб ще приключат на 9 април, градската конференция ще е на 16 април и на 7-8 май ще е финала на
кога ще бъдат ясни
претендентите
за лидерския пост? Мисля,
че още в края на февруари, началото на март ще са известни така имената, които се издигат.
Ще бъде малко андерграунд.
Не андерграунд.
Всичките номинации ще бъдат ли вече приключени?
До тогава предполагам, че ще се видим с вас още поне един
това
път,
ясно,
така че ще, ще ги споделя. Не е тайна. Не е тайна, но не очаквайте от мене коментари на една или друга
Мишо
номинация.
Мишо Миков трябва ли да стане председател?
Мишо Миков е лидер на БСП и с него имаме общи цели в момента, макар и на моменти различни подходи в постигането на тези цели. Той със сигурност ще бъде част от тези претенденти. Нека да оставим хората, така както е демократично в БСП, да дадат своята оценка за всеки един. И за сегашни, и за тези, които ще се номинират и те ще предпочитат.
Вие говорихте, не ми се измъквайте.
Не, не се измъквам. Това е моя отговор.
Мишо Миков трябва ли да остане председател, да или не?
Мишо Миков е в момента лидер на БСП. Казвам, имаме едни и същи цели. Недейте да ме вкарате в конфликти.
Можете да искате да Бойко Борисов оставката, а не можете да кажете Михаил Миков трябва да остане или трябва да се махне.
Моята позиция по отношение на
що сте смел към единия, към другия не?
Аз бях първо смел в рамките на бюрото, в което напуснах заради несъгласие с провеждания курс.
Знам, да ви.
Защото искам дейна БСП, искам БСП, която да буди уважение, искам БСП, която да решава проблеми.
Михаил Миков прави ли е така?
Виждам го, че от нова година е започна в тази посока доста активно присъствие, което започва да ме радва, тъй като почваме да поритваме малко топка и да поиграваме на терена, но мисля, че трябва още. И това още не е само негова задача, но е задача и на много други в БСП. И се надявам, че тази активност покрай конгреса ще даде един резултат, който ще се отрази на публичния облик на БСП.
И така, шегата на страна, да очакваме ли, че ще се обърнете към Борисов да му предложите разговор за националните приоритети на държавата?
Съвместно с колегите си от градската организация и с моето бюро, защото все пак.
Да, аз не казвам, че
това
ще е колективно. Да,
ще разговарям утре с Михаил Миков на тази тема, тъй като ситуацията наистина се усложнява, особено покрай кандидатурата на Кунева за образователен министър.
Това е национално отговорната позиция. Простете ми, казвам ви като избирател.
Не, аз ви разбирам, защото аз мисля по същия начин.
Граден е трудно, рушен е лесно.
Знаете ли, че преди да се занимавам активно с политика, също съм се чудил защо не седнат Костов с Станишев или с Първанов или... тъй като тогава бяха две партии, СДС и БСП, да седнат да си поговорят след онази кръгла маса 90-та година.
Да, много добре го помня това време. Разликата, знаете ли какво е да ви кажа, аз като по-възрастен човек? Тогава беше времето на оформянето на различията.
Не, по-възрастен, по-голяма, да кажем.
Така ще кажеш. Тогава беше времето на оформянето на различията, на обособяването на отделните части. Сега виждаш, че започва необходимостта от консолидация във всяко едно отношение, в европейски, в световен и в вътрешно-български мащаб. Това е истина.
Но само едно изречение. Преди БСП да реши, ако избирателът, разбира се, потикне на там нещата, да прави коалиция тип немска коалиция и да влиза в такава коалиция, БСП има много малко време, но мисля, че достатъчно енергия да си подаде къщичката, за да може да изправи напред такова предизвикателство.
Това е, според мен, лично най-вярното решение.
За финал го казах.
Айде да видим какво ще се случи. Кога ще стане ясно това?
Ще стане ясно след 7-8 май.
Добре. Благодаря за този разговор. До тогава ще се виждаме сигурно друг път.
Да, всичко добре.
Приятна вечер. Калоян Паргов, председател на Градския съвет на БСП в София.